วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้มีคนเกือบ60ล้านคนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่มีจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้อพยพลี้ภัยเป็นการเพิ่มขึ้นอีก8ล้าน3แสนคนจากตัวเลขปีคศ2013ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์บ้างหนีภัยสงครามความรุนแรงระหว่างชนเผ่าหรือการไล่ล่าทำร้ายในประเทศของตนเองบ้างสูญเสียบ้านที่พักอาศัยและการดำรงชีพเพราะภัยธรรมชาติและมองหาทางเริ่มต้นใหม่และยังมีอีกมากที่พยายามหนีความทุกข์ยากเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างประเทศในขณะที่คนเหล่านี้แสวงหาที่พักพิงหรือโอกาสทางเศรษฐกิจผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมักไม่มีหนทางที่จะหาเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเหล่านี้อาจถูกแปลกแยกทางสังคมไม่ตระหนักถึงกฎหมายในท้องถิ่นหรือไม่รู้ภาษาของท้องถิ่นและไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดังนั้นพวกเขาจึงตกอยู่ในสภาพที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักค้ามนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมผู้ที่ใช้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเยี่ยงทาสเพื่อผลประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่านักค้ามนุษย์เป็นผู้โหดเหี้ยมและไม่มีความปราณีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าคนเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่หมดหวังผู้ที่ถูกแปลกแยกโดดเดี่ยวพวกเขาจะให้คำมั่นสัญญาที่ไม่จริงและขนย้ายเหยื่อผู้รับเคราะห์ข้ามพรมแดนไปใช้แรงงานโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือโทรศัพท์ในสถานที่ที่คนเหล่านี้ไม่รู้ภาษาและไม่มีทางหนีและถ้าเหยื่อผู้รับเคราะห์ล้มเจ็บหรือขัดขืนนักค้ามนุษย์มักใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องผลกำไรและปกปิดการกระทำผิดกฎหมายของตนการกำจัดภัยร้ายแรงของโลกนี้จะต้องมีทางออกระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมชุมชนกฎหมายและแม้กระทั่งผู้บริโภคที่สามารถปฏิเสธไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบแรงงานในทุกที่ในทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์แต่การดำเนินการของรัฐบาลเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการใช้แรงงานทาสทั่วโลกรัฐบาลจะต้องทำให้กฎหมายเข้มแข็งมากขึ้นและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วจับกุมดำเนินคดีและจำคุกนักค้ามนุษย์และรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันทำงานข้ามพรมแดนและข้ามทวีปรัฐมนตรีเครีกล่าวส่งท้ายว่าการค้ามนุษย์เป็นการสบประมาทศักดิ์ศรีของมนุษย์และเป็นการโจมตีทำร้ายเสรีภาพและเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีการกำหนดราคาให้กับหัวใจและวิญญาณและเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
We'll be right back.
ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวปราศัยเรียกร้องให้เร่งรัดกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะกล่าวปราศัยครั้งสำคัญในสัปดาห์นี้ด้วยเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อตกลงที่6ประเทศมหาอำนาจทำกับอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของภาคีอาเซียนจะประชุมกันที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะนอกจากนี้แล้วในวันนี้เรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการสังหารสิงโตในแอฟริกาโดยเป็นการสังหารของนักล่าสัตว์ถือว่าเป็นกีฬาตามด้วยข่าวธุรกิจและยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารเรามีสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยเรียกร้องให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อที่จะลดภาวะหรือว่าลดปัญหาที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกประธานาธิบดีของสหรัฐได้เปิดเผยกฎข้อบังคับใหม่ที่รัฐบาลออกมาโดยมุ่งจะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่สภาพภูมิอากาศโลกซึ่งแก๊สดังกล่าวนั้นมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าของประเทศแผนของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเรียกกันว่า Clean Power Plan จะลดการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าในสหรัฐและหันไปใช้พลังงานที่ไม่มีวันหมดเพิ่มมากขึ้นตามแผนที่ว่านี้โรงงานผลิตไฟฟ้าในสหรัฐจะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 32% ต่ำกว่าระดับที่เคยปล่อยเมื่อปีค.ศ.2005โดยจะกระทำการดังกล่าวนี้ให้ได้ภายในเวลาประมาณ15ปีข้างหน้าหรือค.ศ.2030นะคะแผนที่ว่านี้ตามที่ประมาณการกันไว้จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้9% ลึกซึ้งกว่ากฎข้อบังคับที่เผยแพร่ออกมาใช้กันในปีที่แล้วประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าโลกกำลังจะไม่มีเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและตั้งข้อสังเกตว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นผู้ที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเฉพาะของสหรัฐนะคะ1/3ของการปล่อยแก๊สดังกล่าวมากกว่าการปล่อยแก๊สดังกล่าวจากรถยนต์จากบ้านและจากเครื่องบินรวมกันนะคะคาดกันว่าจะมีการต่อต้านแผนของรัฐบาลอย่างมากโดยบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและสมาชิกรัฐสภาที่สังกัดพรรค Republican โดยคาดกันว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะยกประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานที่ว่านี้และผลกระทบที่จะมีต่อผู้บริโภคค่ะในขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงเมื่อวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะกล่าวปราศัยครั้งสำคัญในเวลาต่อไปในสัปดาห์นี้เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงที่6ประเทศมหาอำนาจทำกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะนายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหยิบยกประเด็นที่เชื่อว่าเป็นแก่นสำคัญในการสนับสนุนข้อตกลงที่ว่านี้ประเด็นดังกล่าวคือการที่จะห้ามอิหร่านจากการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงเวลาหลายปีข้างหน้าแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกและสหประชาชาติบังคับใช้กับอิหร่านนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวด้วยว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อโต้แย้งจากผู้ใดที่มีความถูกต้องพอที่จะต่อต้านไม่ให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงที่ว่านี้ นอกเหนือไปจากการใช้กำลังทหารขณะนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังทบทวนข้อตกลงดังกล่าวโดยจะกระทำภายในเวลา60วันและคาดว่าจะลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ในเดือนหน้าว่าจะรับหรือจะปฏิเสธถ้ารัฐสภาปฏิเสธประธานาธิบดีโอบามาได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะวีโต้ร่างกฎหมายฉบับที่จะปฏิเสธข้อตกลงนี้ซึ่งก็จะทำให้ถ้าหากว่าทั้งรัฐสภาต้องการที่จะบังคับใช้หรือว่าต้องการจะปฏิเสธข้อตกลงนี้ให้ได้จริงๆก็จะต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนการปฏิเสธมากถึง2ใน3ค่ะกลับมาใกล้บ้านเรานะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติภาคีอาเซียนจะไปประชุมกันที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้และคาดกันว่าประเด็นสำคัญในที่ประชุมจะเป็นเรื่องของความสงบและเสถียรภาพในทะเลจีนในทะเลจีนใต้นะคะตามเอกสารที่ผู้สื่อข่าวของภาคภาษาเขมรของ Voice of America ได้มาระบุว่ารัฐมนตรีเหล่านั้นจะเรียกร้องเสรีภาพในการเดินเรือการเดินเรือเชิงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายโดยไม่มีจะขัดขวางไม่ได้การค้าและการบินเหนือน่านน้ำที่เป็นที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้รัฐมนตรีของชาติภาคีอาเซียนยังจะทำงานเพื่อที่จะร่างคำประกาศของแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการแนวทางปฏิบัติซึ่งจะมีกลไกที่จะหลีกเลี่ยงการมีปัญหาหรือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั่นเป็นข้อความตามร่างที่ได้มานะคะคาดกันว่าประธานในที่ประชุมของอาเซียนจะอ่านร่างข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้ที่ประชุมได้รับฟังในการประชุมวันที่6สิงหาคมนี้นะคะเป็นที่คาดกันด้วยว่าบรรดารัฐมนตรีของชาติภาคีอาเซียนจะกล่าวแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสร้างเสริมที่ดินเพิ่มเติมจากบรรดาหมู่เกาะในบริเวณทะเลจีนใต้รวมทั้งจะพยายามชักชวนมิให้มีฝ่ายใดดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือใช้กำลังที่อาจจะก่อให้เกิดการไร้เสถียรภาพในภูมิภาคนั้นได้ในการประชุมของกลุ่มนะคะของชาติภาคีอาเซียนเมื่อในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคณะทำงานจากชาติภาคีอาเซียนและจีนได้ทำความตกลงที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยจะแสดงสปิริตของความเป็นเพื่อนบ้านตามกฎข้อบังคับทางทะเลของระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันมีข่าวออกมาว่ามีแพทย์ชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งไม่ใช่เป็นหมอฟันนะคะคราวนี้เป็นแพทย์ชาวอเมริกันจากรัฐเพนซิลเวเนียตกเป็นผู้ต้องสงสัยรายที่สองว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าล่าสัตว์ผิดกฎหมายในประเทศซิมบับเวคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดค่ะ
ครับรัฐบาลซิมบับเวกล่าวว่ามีชาวอเมริกันอีกรายหนึ่งชื่อจันคาซาเมียซัสกี้ซึ่งเป็นแพทย์จากรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ฆ่าสิงโตตัวหนึ่งใกล้อุทยานแห่งชาติวังเกเมื่อเดือนเมษายนด้วยธนูนะครับการล่าสิงโตผิดกฎหมายที่พาดพิงถึงแพทย์อเมริกันคนนี้เป็นกรณีที่แยกกันกับการฆ่าสิงโตซิซิลขวัญใจคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวโดยทันตแพทย์อเมริกันวอลเตอร์พาเมอร์ซึ่งเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามข้อมูลของ People Magazine นะครับเจ้าของที่ดินซึ่งติดกับอุทยานแห่งชาติวังเกถูกทางการซิมบับเวจับกุมตัวและให้ความร่วมมือกับตำรวจในคดีนี้สำหรับคดีฆ่าสิงโตซิซิลความคืบหน้าล่าสุดนั้นคือผู้นำทางของทันตแพทย์พาเมอร์นายซีโอบรองโฮสต์ถูกดำเนินคดีซึ่งมีกำหนด ที่จะเริ่มคดีในวันที่5สิงหาคมนะครับเขาถูกดำเนินคดีในข้อหาปล่อยให้เกิดการล่าสัตว์ผิดกฎหมายในซิมบับเวในการสัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสนายบรองฮอสปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีการล่อสิงโตซีซิลที่บาดเจ็บให้ออกมาจากเขตอุทยานก่อนยิงสังหารด้วยปืนด้านแจ็คฮันนาจากสวนสัตว์โคลัมบัสในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าประชากรสิงโตนั้นลดลงอย่างมากในรอบ70ปีที่ผ่านมา
In 1947 when I was born there were about 450,000 lions In 1970s when my kids were born
เขากล่าวว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช1974ซึ่งเป็นปีที่เขาเกิดนั้นมีสิงโตทั่วโลกอยู่ 450,000 ตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปราว30ปีสิงโตเหลืออยู่แค่ 100,000 ตัวเท่านั้นนะครับและปัจจุบันสิงโตนั้นมีเหลือน้อยกว่า 30,000 ตัวแล้ว
I think this issue has to be looked at immediately considering the loss of the lions to 30,000 now we got to take some of these animals that might be
ก็บอกว่าควรมีการพิจารณาเร่งด่วนว่าต้องหยุดเกมการล่าสัตว์บางชนิดหรือไม่เขาบอกว่าด้านหนึ่งก็มีการอนุญาตให้สังหารสัตว์ที่มีประชากรมากมายได้แต่ขณะเดียวกันในบริเวณอื่นๆสัตว์เหล่านั้นควรอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนะครับสำหรับในสหรัฐหน่วยงานด้านการบริการสัตว์ป่าและสัตว์น้ำกำลังสอบสวนหาความจริงกรณีการฆ่าสิงโตซีซิลขณะที่ทันตแพทย์พัมเมอร์ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนตั้งแต่เขาตกเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดหลังมีผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวที่ว่าทางการซิมบับเวนั้นขอให้สหรัฐส่งตัวทันตแพทย์พัมเมอร์มาดำเนินคดีในซิมบับเวอย่างไรก็ตามโฆษกพาร์เมอร์ให้รายละเอียดแบบกว้างๆเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
I can more broadly talk about extradition and how that process works if it's helpful. They are received by the
department. เขาบอกเพียงว่าโดยทั่วไปแล้วการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ต้องหาข้ามประเทศนั้นเป็นการทำงานของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมและในที่สุดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมส่งผู้ต้องหาไปประเทศอื่นหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามจะต้องมีการพิจารณาได้ว่าผู้ต้องสงสัยจะได้รับความยุติธรรมในการดำเนินคดีในประเทศดังกล่าวท้ายสุดอาจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเจนส์เดวิสโอลินกล่าวว่า
Well, I think that there's two levels. The first is he can lobby the Justice Department and he can lobby the State Department or his lawyers can.
เขากล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าเป็นไปได้จะเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยข้ามแดนหากว่าการกระทำผิดกฎหมายในต่างประเทศเป็นกรณีที่เอาผิดได้ในสหรัฐด้วยการด้วยโทษจำคุกอย่างน้อย1ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง92จุดปิดที่ 17,598 Nasdaq ลดลง13จุดปิดที่ 5,115 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,098 ลดลงไป6จุดทองคำลดลง4ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,085 ดอลลาร์ทุ่นๆนะคะส่วนเงินบาทกับเงินดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ35บาท6สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับไปกันที่กรุงเอเธนส์ครับตลาดหุ้นกรีซลงแรงในวันแรกของการกลับมาซื้อขายหลังหยุดไป5สัปดาห์ดัชนีเอเธนส์สต็อกเอ็กซ์เชนจ์ถลำลงไปเกือบ 23% ทันทีหลังจากตลาดเปิดแม้ว่าจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันได้ระดับหนึ่งก่อนปิดวันนะครับ เมื่อสิ้นสุดวันดัชนีหุ้นกรีซอยู่ในแดนลบ 16% โดยที่หุ้นการเงินการธนาคารถูกเทขายอย่างหนักท่ามกลางความกังวลที่ยังค้างอยู่เรื่องการเจรจาเพื่อรับเงินช่วยเหลือรอบใหม่ระหว่างกรุงเอเธนส์และเจ้าหนี้ต่างประเทศนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าคนนั้นยังตระหนกอยู่และแรงซื้อหุ้นกรีซยังมีอยู่แผ่วเบาเพราะเศรษฐกิจถูกกระทบจากมาตรการควบคุมทางการเงินและการปิดธนาคารชั่วคราวก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้ภาพรวมในอนาคตเต็มไปด้วยความคลุมเครือครับยังเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะครับตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียโดนแรงขายท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและราคาน้ำมันโลกที่ลดลงในวันจันทร์จีนประกาศตัวเลขภาคการผลิตสำหรับเดือนกรกฎาคมซึ่งต่ำสุดในรอบ2ปีนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวส่งสัญญาณถึงความไม่แน่นอนของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนครับตลาดเซี่ยงไฮ้นั้นลดลงมากกว่า 1.5% ในตอนเช้าวันจันทร์แต่ประคองตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยซึ่งก็ยังอยู่ในแดนลบในช่วงการปิดการซื้อขายส่วนหุ้นเกาหลีและญี่ปุ่นนั้นก็ถูกกดดันให้ติดลบเช่นกันครับขณะเดียวกันบรรยากาศการลงทุนยังเจอแรงต้านหลังจากที่นักลงทุนเทขายสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสสำหรับสัญญาส่งมอบระยะกลางนั้นลดลงมาอยู่ที่$45กับอีก17 บาร์เรลต่อวันส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ถอยลงมาอยู่ที่$49.59ต่อบาร์เรลตามรายงานของเว็บไซต์สำนักข่าวบลูมเบิร์กครับด้านหุ้นบริษัทน้ำมันเช่น Exxon Mobil และ Chevron ซึ่งเป็นหุ้นพลังงานใหญ่ที่สุดในโลก2อันดับแรกลดลง 5% หลังจากรายงานกำไรที่ต่ำกว่าปีที่แล้วครับและปิดท้ายนะครับเปอร์โตริโกดินแดนในครอบครองของสหรัฐในทะเลแคริบเบียนผิดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์117 ปีการผิดชำระหนี้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการปอร์โตริโกจ่ายเงินคืนผู้ถือพันธบัตรเพียงแค่$680,000ขณะที่มีภาระต้องชำระเงินทั้งหมด58 ล้านดอลลาร์นะครับสถานการณ์การเงินของปอร์โตริโกกำลังมีปัญหาขณะที่รัฐบาลของเขตปกครองตนเองแห่งนี้กำลังพยายามปรับโครงสร้างหนี้มูลค่าสูงถึง72,000 ล้านดอลลาร์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีข่าวดีๆทั้งนั้นค่ะทางด้านกีฬามาเสนอ
ครับข่าวใหญ่วงการกีฬาโลกวันนี้คือความอื้อฉาวสืบเนื่องจากรายงานที่ตีแผ่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกและกีฬาชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ต่างๆที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ.2001ถึง2012รวมทั้งหมด146 เหรียญซึ่งในจำนวนนี้เป็นเหรียญทอง55 เหรียญตกเป็นของนักกีฬาที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้นนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC นายโทมัสแบ็กกล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกครั้งที่128ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันจันทร์ว่าทาง IOC ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดในเรื่องนี้และนักกีฬาทุกคนที่เกี่ยวข้องยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าทางสำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นหรือ World Anti-Doping Agency จะสืบสวนเสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับ
The IOC will follow its zero tolerance policy and will do everything to protect the clean athletes. First of all,
นายโทมัสบาร์กกล่าวว่า IOC จะจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดหากพบว่านักกีฬาเหล่านั้นใช้สารกระตุ้นจริงและจะปกป้องนักกีฬาที่บริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้ขึ้นอยู่กับผลการสืบสวนของ WADA นะครับเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ในอังกฤษรายงานว่ามีนักกีฬามากกว่า800คนที่ผลการตรวจเลือดพบความผิดปกติในจำนวนนี้เป็นนักกีฬาจากรัสเซียมากที่สุดรองลงมาคือยูเครนโมร็อกโกสเปนเคนยาและตุรกีซึ่งทาง IOC กำลังหารือถึงวิธีจัดการกับเหรียญรางวัลที่นักกีฬาเหล่านั้นได้ไปหากตรวจพบว่ามีการใช้สารกระตุ้นจริงนะครับต่อกันที่กอล์ฟLPGA รายการใหญ่คือ Women's British Open ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งยอดนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกอินบีพาร์คสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จโดยการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่7ของเธอเองและถือเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทุกรายการของ LPGA หรือที่เรียกว่า Career Grand Slam นับเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่7ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำได้สำเร็จนะครับโดยในวันสุดท้ายอินบีพาร์คตีได้ถึง7เบอร์ดี้และ1อีเกิลครับส่วนกอล์ฟชาย PGA รายการ Quick and Loans National ที่มี Tiger Woods เป็นเจ้าภาพปรากฏว่าโปรชาวอเมริกันทรอยเมอร์ลิตมืออันดับ180ของโลกทำผลงานดีเกินคาดคว้าแชมป์แรกของตัวเองใน PGA หลังจากที่เทิร์นโปรมา6ปีด้วยกันส่วนเจ้าภาพรายการนี้คือ Tiger Woods ตีจบที่18ร่วมนะครับถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ Tiger นับตั้งแต่รายการ The Masters เมื่อเดือนเมษายนหลังการแข่งขันไทเกอร์วูดส์ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตนพอใจกับผลงานและวงสวิงของตนในตอนนี้และเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการผ่าตัดหลังเมื่อปีที่แล้ววงสวิงที่เปลี่ยนไปและความมั่นใจที่ลดลงคงจะเป็นเรื่องยากที่ไทเกอร์จะสามารถกลับมายืนที่จุดเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยแล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการผลัดปฏิทินเป็นเดือนใหม่นะครับพิกเซลภาพยนตร์ซึ่งอดัมแซนเลอร์ในบทของอดีตแชมป์วิดีโอเกมนำทีมมาต่อกรกับมนุษย์ต่างดาวผู้อาศัยวิดีโอเกมส์เข้าโจมตีโลกถูกผลักตกจากอันดับ2ลงมาเกาะขอบหน้าต่างเป็นที่5ครับ The only way to take down Pac-Man is with ghosts. You want ghosts? These are your ghosts. Oh yeahส่วนอันดับ4คือการเดินทางของเหล่ามินเนียนส์เพื่อเป็นสมุนรับใช้นายใหม่ที่เป็นสตรีและมินเนียนส์ก็ลดอันดับลงมาเป็นที่4เช่นกัน You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon I'm going to get all my favorite villains to sign my magazine และที่เสียตำแหน่งจากที่1ลงมาเป็น3นั้นถึงแม้จะใส่ชุดสีดำอันทรงพลังไม่ใช่ไอ้มดแดงแต่เป็นมนุษย์มดหรือ Ant-Man ครับYou tried to hide your suit from me. Now it's gonna blow up in your face and destroy everyone. สำหรับตรงที่2กับ1เป็นหนังเข้าใหม่ทั้งคู่นะครับโดยที่2เป็นหนังแนวตลกเกี่ยวกับการเดินทางพาครอบครัวไปพักผ่อนท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนของครอบครัวคริสวอลล์และในระหว่างทางก็สร้างวีรกรรมเพี้ยนๆเรียกเสียงฮา Hi folks, you must be the Fung family. Huh?I'm just messing you. The guy's face is like Fungs. Vacation คือชื่อหนังที่เข้ามารับกับบรรยากาศและเวลาตอนนี้ติดที่อันดับ2แต่รายได้ต่ำกว่าที่คาดคือราว15ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองและอันดับ1เป็นแนวแอคชั่นสไตล์สายลับข้ามประเทศที่นำทอมครูซกลับมาในบทของอีธานฮันต์หัวโจกขององค์กรลับ IMF ซึ่งถูกคุกคามเพราะกำลังจะถูกยุบเลิกหน่วยงานและขณะเดียวกันก็ต้องสืบเสาะและต่อกรกับองค์กรร้ายอีกแห่งหนึ่งชื่อ The Syndicate พร้อมกันไปด้วย Specialist without equal immune to any countermeasuresThe time has come to dissolve the IMF. Where is Hunt? ในตอนที่5ล่าสุดของชุด Mission Impossible นี้ทอมครูซพร้อมทีมงานผู้สร้างประสบความสำเร็จเพราะว่าเปิดประตูรับคนดูทำรายได้กว่า55ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกฉายครับผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington Ethan
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington การสู้ศึกชิงแชมป์โลกแต่ยอมรับว่าหนักเพราะแต่ละทีมระดับโลกก็ตอนแรกขั้นแรกคือตั้งเป้าต้องผ่านเข้าสู่รอบ2หรือรอบรองชนะเลิศให้ได้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ